Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман кечиңиз менен, студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Казакстандагы бороон чапкында жолдо калган кыргызстандыктарга куткаруучулар жөнөтүлдү.
130-дан 100 калбай да келаттык эле. Көйлө багы күрткүгө сайылып калып кетип атышты.
Кыргызстанда экинчи элдик курултай өтүп жатат. Евробиримдик Украинанын жана Молдованын шарткетке кошулуусу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштаганы турат. Кыргызстанда төрөт азайып, улгайган адамдар көбөйүп жатканы тууралуу маселе парламентте көтөрүлдү. Демографиянын абалына токтолобуз. Бүгүн 15 декабрь толкунду которбоңуз. Назыр болсо Түмөнбай Абдинаби уулу жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Ирандын түштүк чыгышындагы Систан Белужистан провинциясындагы Раск шаарынын полиция бекетине жасалган куралдуу чабуулдан 11 офицер наут болду. Бул тууралуу губернатордун орун басары Алиреза Мархамати билдирип, кол салууну теракт деп атады. 15 декабрдын таңында Пакистан жана Ооганстан менен чектеште жайгашкан болгон окуяда бир нече полициячы жараат алды. Көп өтпөй ИРНА мамлекеттик маалымат агенттиги чабуул үчүн жоопкерчилик өз мойнуна суниттердин жайыш адил же болбосо адилеттүүлүк армиясы тобу алганын жазды. Атылган кыймыл буга чейин дагы Ислам революциясынын сакчылар корпусу менен кагылышып келген. 2012-жылы түзүлгөн бул уюм Иранда террордук топтордун катарына киргизилген. Израилдин армиясы Йордан дарыясынын батыш жээгиндеги Женин шаарындагы жана анын жанындагы качкындар лагериндеги аскердик операциясынын жыйынтыктаганын билдирди. 60 саатка созулган операциянын жыйынтыгында Цахал жүздөгөн имараттарда тинтүүлөрдү жүргүзүп, курал жабдыктар жана жардыруучу заттарды конфискациялап 60 ашуун шектүү кармалганын билдирди. Андан тышкары жөөт армиясынын билдирүүсүнө караганда жер алдындагы 10 шахта жардыруучу заттарды жасаган лабораториялар аныкталган. Аларда Израиль армиясы Газа тилкесин, анын ичинде түштүктөгү Хан Юнис шаарын жана Рафах шаарларын бомболоону улантууда АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюму көзөмөлдөгөн аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей 15 декабрдын таңында Хан Юнистеги карапайым тургундар жашаган үйгө жасалган соккудан 4 киши, анын ичинде 2 бала наут болгон. Бириккен улуттар уюму жана бир катар эл аралык уюмдар анклавда гуманитардык кризис курч экенин эскертип жатышат. Мен бул тармакта 25 жылдай гана иштейм. Ал эми 40-50 жыл иштегендердин айтымында алар Газадагыдай кырдаалды эч качан көрүшкөн эмес. Масштабы менен оорчулугу жагынан алганда мындай абал болуп көргөн эмес, деди Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү Карл Скау. Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбек 15 декабрда аны Сокулук райондук милициясынын кызматкерлери кармап кеткенин айтты. Ал Сокулук районунун кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлерибиз деген адамдар автоунаага салып сокулукка алып баратканын билдирди. Милиция бул тууралуу азырынча комментарий бере элек. 11 декабрда Чүй облусунун Сокулук райондук сотунда активисттин иши боюнча сот жараяны болмок, бирок адвокаты ооруп калгандыгына байланыштуу отурум 22 декабрга жылдырылган. Пробация кызматы Адилет Балтабайга байланыштуу чечимди жокко чыгарууну соттон суранган жана мындай өтүнүчүн ал пробация эрежелерин бузганы менен негиздеген. Бийликте сынга алган акцияларды түз эфирде чагылдырып жүргөн блогер 13 январда генпробат иши боюнча камакта жаткандарды бошотуу талабы коюлган митингге катышкандардан кийин кармалып, номер 27 абакка камакка алынган, апрель айында эркиндикке чыккан. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назырали Арипов Казакстандын аймагында кар күрткүдөн улам автоунаалары менен жол жүрө албай калган кыргызстандыктардын саны 200 экенин айтты. Ал Азаттыкка кыскача комментарий берип, жүргүнчүлөрдү куткаруу иштеринде Казакстандын бийлиги карапайым адамдар жардам берип жаткандыгын билдирди. Казакстандын бир катар аймактарында, анын ичинде Жамбыл облусунда соңку 3-4 күндөн бери күн кескин сууктап, айылдарда, жолдордо жана темир жолдордо чоң көйгөйлөрдү жаратты. Бороон чапкындан улам жолдорго кар күрткү толуп, ондогон адамдар тыгында калып калышкан. Жамбыл облусунун акимчилиги соңку 2-3 күн ичинде жолдо тыгында калган 5 миңден ашык адам куткарылганын билдирүүдө. Каза болгондор катталган жок. Бул тууралуу алдыда кенен баяндадагы сөз болмокчу. Бүгүн Бишкекте экинчи элдик курултай башталды. Анда президент Садыр Жапаров былтыр биринчи элдик курултайдын резолюциясы менен 3000 ашуун маселе каралып, иш чаралар планы түзүлгөн. Анын ичинен 68 сот укук коргоо органдарына, 1500 ашыгы социалдык экономикалык, 300 ашыгы жер жана 1253 чарбалык маселеге байланыштуу болгонун айтты.
3182 иштин 358 аткарылды, 2200 аткарылууда турат, 523 өз убагында аткарылган эмес. Аткарууда турган пункттар аягына чейин жеткирилет жана толугу менен ишке ашырылат.
Бишкекте Кыргыз улуттук филармониясында өтүп жаткан элдик курултай эртең дагы уланат. Ага Кыргызстандын аймактарынан жана этнос өкүлчүлүктөрдөн чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынан шайланган 700 делегаттын 695 катышып жатат.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда Түмөнбай Абдинаби уулу жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык тармактагы баракчаларыбызда. Уктурууну улантып, макалалар топтомун өтөбүз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Казакстандын Алматы Ташкент автожолундагы кар күрткү, бороон чапкында жолдо калган кыргызстандыктарга куткаруучуларды жөнөттү. Катаал аба ырайынан улам 150 машина Кыргызстанга өтө албай турат. Казакстан Жамбылдын 2 районуна өзгөчө кырдаал режимин киргизди. Учурда Бишкек Алматы жолу жабык. Максат Кутманбековдун баяны ушул тууралуу.
Аз машина өтө албай калды. Кордай мен эки орто.
Бишкектен Алматыга жүргүнчү ташып иштеген Чынберди 14 декабрда бороон чапкындан Алматыга араң жеткенин айтып берди. Ал кайра Бишкекке кайтып келмек, бирок 1.5 суткадан бери жол жабык турат.
Биз өтүп атканда да арасында ушундай бороон болуп, кар тез-тез үйүлүп калып атканда, бирибиздин артыбыздан бирибиз калбай айдап келип аттык эле. Көп эле баягы күрткүгө сайылып калып кетип атышты. Ошолор калгандан кийин уже күрткү өтө эле көп болуп кетип, ошол жака калып кетишти да. Мен деле ар жерге сайылып атып зорго чыгып кеткем.
Нургазы Мырзакулов болсо Кордайдан Алматыны көздөй сапарга чыккан экен. Бирок катуу бороондон улам артка кайтууга мажбур болгонун кеп салды.
Техника жетишпегенде деле тазалайт, кара эле уруп коётту да. Бороон деген айтатам го, эрде көзүң ачканга невозможно. Анан ошол жерде Кордайдын местный балдары, ошо жалаң ошо 4-7 фуранер, ошо внедорожниктерчи талаадан, айдоодон жол ачып, Баковойдон чыгып барышкан да. Ошонун арасында түндө жүрдүк, кошо бардык, ар бирин биринчи жардам, бензин, ошо бензиндер көбүк өчүп калган эле. Тамак аш жеткирилди. Одон кийин анан ичиндеги адамдарды ар бир машинада эвакуатор кылып чыгарышты. Анан ошолор аркылуу анын аркасынан ээрчип чыгышты. Бардыгы бир 150 машина тыгылып калган, калып калган эле же нары же бери кетпей.
14 декабрда Казакстандын Жамбыл облусунун Кордай районунда жааган кардын кесепетинен Алматы Ташкент жолунда кар күрткүсү пайда болуп, автоунаа жолу жабылган. Мындан улам Жамбыл облусунун Кордай жана Чуу райондорунда өзгөчө кырдаалдар режими киргизилди. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги жол тыгында калып калган адамдарды чыгарууга жардам берүү үчүн 39 куткаруучу, 5 оор техника жана башка шаймандар менен Казакстанга жиберди.
Куткаруучулар мына ошол кар күрткүгө калып жол жүрө албай калган жалпы Кыргыз Республикасынын 16 жаранын атай унаа менен учурда Кыргызстанга алып келе жатышат. Ошондой эле биздин куткаруучулар жеринде Кордай ашуусунда кар күрткүгө тыгылып калган жалпы 3 оор жүк ташуучу жана 1 жеңил унааны чыгарып беришти. Ал эми учурда Кыргызстан тарап Аламүдүн районундагы Ак жол өткөрмө постунда жайгашкан Бишкек Алматы кафесинде 150, ошондой эле Свердлов районундагы Энесай жаңы конушундагы номер 21 орто мектепте 150 жана Октябрь районундагы мамлекеттик администрациясынын имаратынын ашканасында жана Табирик студиянын жыйналыш залында 40 адамга ылайыкташкан жылынуучу жайларды уюштурушту.
Деди өзгөчө кырдаалдар министринин басма сөз катчысы Нурзат Муратбекова. Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кечээ 1200 ашык адам эвакуацияланганын билдирди. Алар Кордой районундагы жылуулук түйүндөрүндө жайгаштырылган. 15 декабрдан таңына карата бийлик 2413 адамды, анын ичинде 90 баланы куткарганын маалымдады. 600 адам үйүнө кайтып, 1813 адам жылуулук түйүндөрүнө жеткирилген. 3 адам Кордой райондук ооруканасына жаткырылды. Алардын абалы туруктуу деп айтылууда. Жамбыл облустук акимчилигинен кабарлашкандай, соңку 2 күн ичиндеги катаал аба ырайынан улам жолдо тыгында калган 5000 ашык адам куткарылган. Азаттыктын казак кызматы жергиликтүү медиаларга таянып жазгандай, облустун Чуу районунда катуу шамалдан улам электр линиялары үзгүлтүккө учураган. Облустун 4 районунда миңдеген тургундар электр жарыгысыз калган. Чуу Отар багытында жүргүнчүлөрдү ташуучу 11 поезд туруп калганы кабарланган. Андагы адамдар да чыгарылып кеткен. Жогорку кеңештин 14-декабрдагы жыйынында депутат Дастан Жумабеков Казакстандын Хоргос базарынан келаткан 90 жакын адам жолдо калганын айтып чыккан. Ага тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев жооп берип, Алматы шаарындагы консул алар менен иштешип жатканын айткан. Кыргызстандын Алматы шаарындагы башкы консулу Назарали Арипов азаттыкка жолдогу абал боюнча маалымат берип, бул жол менен 200-дөн ашык Кыргызстандын жараны жолдо калганын айтууда.
Кечээ күнү Харгостон эки автобус чыккан, ал уже Алматыга келди. Алардын абалы нормалдуу. Азыр эле мен Узунагач районунун акими менен сүйлөштүм. Алар баардык Кыргызстан жарандарыга колунан келишинче жардам берип атат. 3 тамак ашы менен камсыз болгон ал жерде жаткан жерлер жылуу. Азыр дагы бир группа бар ал жерде, бир 36-37 адам. Аны гостиницага жайлаштырып атабыз. Ошого Казакстандын баардык жөнөкөй бийликтен баштап жөнөкөй элге чейин жардам көмөк көрсөтүп атат бизге. Ал жол ачыла элек, жол ачылганга чейин алар колунда. Бул жагы эми кышкы чыкпаш керек да чыгып. Погода начар Казакстанда.
Кыргызстандын чек ара кызматы Казакстанга барууну каалагандарды жолго чыгуудан карманып турууга же кошумча күйүүчү май, жылуу кийим жана тамак аштарды камдап алууну суранууда. Апта башынан бери кескин суук түшүп, айрым жерлерде калың кар жаап, негизги унаа жолдордо чоң түшүк жаралууда. Кыргызстандын дагы бир катар аймактарында жолдор бөгөлүп, карым катнаш кыйындаган учурлар катталды. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте бүгүн экинчи элдик курултай башталып, ага 700 делегат келди. Көпчүлүк аймактардан, арасында этностук өкүлчүлүктөрдөн 30, чет элдик эмгек мигранттарынан 30 адам чакырылган. Курултай 2 күнгө созулат. Былтыркы курултайда коррупциядан тартып чек ара маселесине чейинки курч көйгөйлөр көтөрүлгөн эле. Ал кандай ишке ашты жана бүгүнкү курултайда кандай маселелер көтөрүлдү? Айбек Бибосунов айтып берет.
Мамлекетибизде талкуу болуп жаткан туу маселесине токтолуп кетейин. Кыргыздын кызымын, тууга өзгөрүшүнө каршымын.
Жалал-Абадтан келген делегаттын бул сөзүнүн кийинки залдын реакциясы тууну өзгөртүүгө көпчүлүк каршы экенин кабар берди. Курултай башталганга чейин эле делегаттардын көбү бийлик сүргөн бул демилгени колдобой турганын айтып жатышкан.
38 жылдан бери ушул туунун алдында спортсмендерибиз, мамлекет башчылар, идея, реформалардын баары ушул кызыл туунун алдында болгон. Ушул туу ошол бойдон калганына биздин район, айыл аймак ошого макул. Ошону айт деп бизди жиберген.
Мамлекет башчы Садыр Жапаров жана тууну өзгөртүүгө жол ачкан мыйзам долбоорунун автору Нурланбек Шакиев да бүгүн желек боюнча пикирин билдирген жок. Президент курултайдын биринчи күнүндө сүйлөгөндөрдүн суроолорун жазып алып, 16-декабрда жооп бере турган болгон. Ал курултайда Кыргызстанда аткарылып жаткан иштер, экономикалык абал боюнча маалымат берип, биринчи курултайда келип түшкөн 3182 кайрылуунун 358 аткарылганын, 2200 ишке ашып жатканын айтты. Садыр Жапаров элдин ынтымагы боюнча да кайрылуу жасады.
Эл шайлаган президент катары мамлекеттик башкаруунун баардык деңгээлдеринде эл биримдигин бекемдөөгө, этностор аралык мамилелерди жана ынтымакты чыңдоого, диндер аралык толеранттуулукту жогорулатууга, экстремизмге бөгөт коюуга багытталган жалпы улуттук комплекстүү системаны түзүү үчүн бардык зарыл чараларды көрүү милдетин коюп келе жатам. Бул тапшырманы бүгүн да кайталаймын. Эгерде кайсы бир мамлекеттик кызматкер же кимдир бирөө элибиздин ынтымагына доо кетирсе, улуттар ортосундагы достукту бузса, өзүнүн даражасына, ээлеген кызматына карабай, мамлекетибиздин алдында мыйзам чегинде катуу жоопко тартылат.
Мамлекет башчы Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин билдирип, курултайдын делегаттарына кандай маселе болбосун ачык айтууга чакырды. Делегаттардын бири саясат таануучу Табылды Акеров Кыргызстандагы кадр саясатын сындады.
Конституцияда премьер-министрдин кызматы унутта калып калганда, мына Акылбек Үсөнбекович бардыгын аткарып атканы менен колу көп нерсеге жетпей атат деп ойлойм. Өзгөчө кадр саясатында көп чабалдыктар кетип атат. Менчи мамлекет өзүнүн милдетин так аткара албай атат деп ойлойм. Мисалы үчүн Билим берүү министрлигинде эле 7-8 министр алмашып кетти, өзүңүздөр билесиздер. Анан акимдер катар катар менен эле улам 3 айга жетпей, 6 айга жетпей жумушунан ажырап калып атат да. Бул да өтө чабалдыкты көрсөтөт.
Курултайда саясий иштер менен камакта жаткандардын маселеси айтылышын күткөндөр да жок эмес. 7 декабрда Генпровод иши боюнча айыпталып, номер 1 тергөө багында жаткан Азимбек Бекназаров курултайдын катышуучуларына кайрылуу жолдогон.
Урматтуу делегаттар, жок дегенде курултайда Генпроводчуларды ачык соттогула деп үн чыгарып койгулачы. Бийликтин максаты мыйзамсыз жабык сот өткөрүп, эч ким билбегендей соттоп алуу же СИЗОдон биздин өзүбүздү сотко алдыртпай, өңчөй, дүжүр адвокаттарды катыштырып туруп эле сыртыбыздан мыйзамсыз соттоп салуу болуп жатат. Бул жапайычылык.
Жыйындын биринчи күнүндө Асимбек Бекназаровдун өтүнүчү аткарылган жок. Негизи мурдагы президенттер жыл аягында журналисттерди топтоп, коомчулукту кызыктырган талаштуу суроолорго жооп берип келген болсо, Садыр Жапаров 2 жылдан бери курултайда аянтча катары колдонуп жатат. Жарандык активист Азият Чекшеев ушундан улам саясий суроолор жоопсуз калып жатат деп эсептейт.
2 жылдан бери өтүп жаткан курултай бул деген жөнгө гана Садыр Жапаровду көкөлөтү, анан ага тиешелүү маселелерди гана көтөрүү иш чарасын эле айлан кылган. Аяка мисалы делегат болуп баруу да мүмкүн эмес. Ал жака делегат болуп баргандар дагы өздөрүнүн суроолорун берип жоопторун ала албайт да, мындай тандалмаган кишилер барбасачы.
695 адамдын башын бириктирген жыйын 2 күн уланып, ар бир райондон 3 кишиге сөз бериле турганы айтылды. Алар 3 минутта сүйлөш керек. Калгандар өзү келген айыл райондун маселесин кат түрүндө калтырып, же ошол жердеги мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрүнө түз кайрылса болот. Билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Авазбек болду.
Билим берүү министрлигинин эмеси кеңсеси деп коеюн, убактылуу кеңсеси. Мына курултайдын алкагында жарандардын кайрылуулары болсо билим берүү системасына тиешелүү. Жарандар келип кайрылып, ала турган суроолорун дароо ала тургандарын болсо дароо жооп бергенге аракет жасап атабыз, болбосо кагаздарын калтырып атышат. Мына биз 9-дан бери 30 арыз түштү. Көбүн эсе бул курулуш боюнча, мектеп, балдар бакчасы, ушул курулуштар боюнча.
Башка мекемелер дагы баары бар.
Баары бар, баары бар. Министрликтердин баарынын өзүнүн ушундай убактылуу кеңселери бар. Филармониянын ушул фойесинде жайгашкан.
Курултайга Жогорку Кеңештин депутаттары, Министрлер кабинетинин мүчөлөрү, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү катышууда. Элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам быйыл 24-июлда кабыл алынган. Абик Бибосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Эми башка кабарлардын кыскача мазмунун: Казакстанда кар күрткүдөн улам жолдо 200 кыргызстандык калды. Кыргыз өкмөтү аларга куткаруучуларды жөнөтүп, айрымдары Бишкекке жолго чыгышты. Бишкекте ал Арча каналынан суу ташып көчөлөрдү каптады. Ирандын Раск шаарынын полиция бекетине жасалган куралдуу чабуулдан 11 офицер набыт болду. Израилдин армиясы Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги Дженин шаарындагы жана анын жанындагы качкындар лагеринде аскердик операция жыйынтыкталганын билдирди. Венгрия Евробиримдиктен Украинага жардам бөлүшүнө вето койду. Президент Садыр Жапаров Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу 2024-жылы башталарын айтты. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта дареги азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Кутман кечиңиз менен. 15 декабрдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Евробиримдик Украинанын жана Молдованын шаркетке кошулуусу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштайт. Мындай чечим Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин 14 декабрда өткөн жыйынында кабыл алынды. Бирок Украина менен сүйлөшүүлөрдү баштоого бир гана Венгриянын өкмөт башчысы Виктор Орбан каршы чыкты. Ошондой эле Венгрия Украинага 50 миллиард евро көлөмүндөгү экономикалык жардам берүүгө вето койду. Ал тапта Украинанын түштүгүндөгү Херсон облусу орус күчтөрү тарабынан бутага алынып, бир жакын тургун мүрт кетти. Толугураак Элвира Будайчиева айтып берет.
Евробиримдик Украинанын жана Молдованын шаркетке кошулуусу тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштайт. Мындай чечим Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин 14 декабрда өткөн жыйынында кабыл алынганын Еврокеңештин төрагасы Шарль Мишель жарыялады.
Менин оюмча бул жолугушуу үчүн биз туура багытта чоң кадам жасадык. Баарын таң калтырдык. Анткени абдан кыска мөөнөттө кеңейүү, өзгөчө Украина боюнча эң маанилүү чечим кабыл алдык.
Белгилей кетсек, Украина Шаркетке кошулуу тууралуу арызын 2022 жылдын 28 февралында берген. Ал эми соңку чечим 2024 жылдын жазында биримдиктен кийинки саммитинде бекитилиши мүмкүн. Эки күндүк саммиттин биринчи күнүндө ошондой эле Грузияга Шаркетке кирүүгө талапкер мамлекет макамы берилди. Ал эми коюлган шарттар аткарылгандан кийин гана Босния жана Герцеговина менен сүйлөшүүлөр башталары айтылды. Бейшембиде Украинанын президенти Владимир Зеленский европалык лидерлерге ыраазычылыгын билдирип, алардын чечимин дем күч берген Украинанын жана бүтүндөй евробиримдиктин жеңиши деп атады.
Сильный результат и для Украины, для всей.
Бул Украина жана бүтүндөй Европа үчүн чындап эле жакшы жыйынтык. Бул Украинанын евробиримдикке толук кандуу мүчөлүгүндө карай дагы бир кадам. Бизди колдоп макулдашылган нерсени так аткаргандардын баарына ыраазымын.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Деген менен Шаркетке мүчө мамлекеттердин арасынан Украина менен сүйлөшүүлөрдү баштоого бир гана Венгриянын өкмөт башчысы Виктор Орбан каршы чыкты. Муну менен катар Венгрия Украинага 50 миллиард евро көлөмүндөгү экономикалык жардам берүүгө вето койду.
Венгрия бул үчүн эч кандай жоопкерчиликти албайт. Биз бул жараянды кийинчерээк токтото алабыз. Бул боюнча акыркы чечимди Венгрия парламенти кабыл алат.
Дейт Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан. Бүгүн Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель Шаркетке мүчө мамлекеттердин лидерлери Украинага кошумча каражат табуу маселесинде орток пикир таба алышпаганын ырастады. Бирок ал кайсы өлкө каршы чыкканын тактаган жок. Евробиримдик 4 жылдын ичинде Украинага 50 миллиард евро экономикалык жардам бөлүп берүүгө ниеттенүүдө. Андан тышкары бюджетке Киевке аскердик жардамга бөлүнө турган 24 миллиард евроны да киргизүү пландалууда. Бул арада Орусиянын армиясы 15 декабрга караган түнү Украинанын түштүгүндөгү Херсон облусун бутага алды. Соңку 24 сааттын ичинде орус армиясы Херсонду 102 жолу аткылап, бир карапайым тургун каза болгону кабарланды.
Мен үйгө кирейин дегенде жарылды. Кулап түштүм. Бир аз күтүп турдум. Кайра жарылуу болгон жок. Бир аздан кийин жардам сураган үн уктум. Чуркап бара калсам бир киши жерде жатыптыр. Кан көргөн жокмун. Тез жардам келгенден кийин белинен жарат алганын көрдүк. Кийин ал киши каза болгонун уктук.
Херсон шаары былтыр күзүндө бошотулгандан бери Днепр дарыясынан сол жээгиндеги орус армиясынын аткылоосуна дээрлик күн сайын дуушар болуп келет. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Парламент депутаты Камиля Талиева улуттук статистика комитетинин маалыматтарына шилтеме берип, Кыргызстанда акыркы 4 жылда төрөт азайып, карыган адамдардын саны өсүп жатканын билдирди. Эл өкүлү бийликте демографиялык абалга көңүл бурууга чакырууда. Калктын демографиялык абалы, сапаттуу жашоосу, бакубат келечеги эмнеден көз каранды? Демографияга таасирин тийгизген негизги факторлор кайсылар? Канымгүл Элкеевнин макаласы ушул темада.
Айпери Ганыжан менен жолдошу учурда 7 жана 1,5 жаштагы 2 кызын тарбиялап жатышат. Жаш бүлө болочок балдарына сапаттуу жана татыктуу тарбия берүү маанилүү экенин айтып, азырынча 3-чү бала тууралуу пландары жок экенин кеп салышты.
Жолдошум анда госслужбада мамлекеттик кызматта иштечи. Экөөбүздүн айлыгыбызды эсептеп көргөнбүз. Анан ошол кызга жакшы сапаттуу карайлым, жашоо сапатынын жакшы болушу үчүн биз жакшыраак өзүбүздү даярдашыбыз керек деген ойго келип, мектепке, бала бакчага ага кеткен каражаттар, бүт баарын биз эсептеп көргөнбүз дагы. Көп баланы аз аздан сапатсыз мындай кыйналып, көп балага начар тарбия бергенден көрө азыраак балага жакшы тарбия берген жакшы деген ойго келгенбиз да.
Акыркы 4 жылда Кыргызстанда төрөт азайып кеткен. Бул тууралуу парламент жыйынында депутат Камила Талиева улуттук статистика комитетинин маалыматына таянып айтып чыкты. Ал калктын демографиялык абалын жакшыртуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштап жатат.
Кыргызстанда төрөттүн көрсөткүчү акыркы 4 жылда төмөндөп аткандыгы байкалып атат. Талдоо келечекте картаюу көйгөйүн жана демографиялык жүктүн жогорулашын көрсөтүп турат. Кыргызстандын калкы карлык көйгөйүнө туш болуп жатканы бүгүнкү күнү биз Азыртан коңгуроо кагышыбыз керек. Биз 10% деп атканбыз 3 жыл мурун. Азыр 11%га жетейин деп калды. Пенсионерлерибиздин саны.
Талиева өкмөттү мындан ары 3 же андан көп балалуу бөлөлөрдү камкордук алган саясат жүргүзүүгө чакырды. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, Кыргызстанда төрөттүн саны 2018-19 жылдардан баштап төмөндөгөн. Былтыр өлкөдө 150 миңден ашуун ымыркка айтырылган, бул 2019 жылга салыштырмалуу 23 миң балага же 13% аз дегенди билдирет. Аймактар боюнча алып караганда Жалабат менен Нарын облусунда балдардын төрөлүшү мурдагы жылдарга салыштырмалуу азайган. Саламаттык сактоо министринин орун басары Айжамал Шамбетова өлкөдө жылдан жылга төрөт азайып жатканын ырастап, анын бир нече себебин атады.
Бул жалаң эле бизде эмес, жалаң эле Кыргызстанда эмес. Негизинен Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинде дагы рождаемость төмөндөгөнү байкалууда. Миграция процесстерине дагы байланыштырып атабыз. Үй бүлөнү пландаштыруу боюнча консультациялар иштейт. Балким ошого дагы байланыштуу.
Жалпысынан алганда демографиялык жактан Кыргызстан жаш өлкө саналат, калктын 3/4 бөлүгүн 18ге толо элек балдар менен өспүрүмдөр түзөт. Ал эми элдин 60% 29 жашка чыга элек жаштар, калктын жарымынан көбү аялдар, алардын 50% 4 жашындагылар. Эксперт Бактыгүл Бозгурпаева төрөттүн кыскарып жатышынын бир канча себептерин атады.
Ушул азыркы экономикалык жагдайга жараша дагы көп үй бүлөлөр откладывают. Негизи эле ковиддин кийин азайды. Бул дагы бир өзүнчө түрткү болду окшойт дейм. Ошо тукумсуздуктун көбөйүшү дагы бир факторлордун бири болуп эсептелинет.
Жазуучу жана Илимпост Топчугул Шайдулаева негизги 3 маселеге токтолуп, демографияга таасир берүүчү факторлорду белгиледи. Ал азыркы жаштардын баалуулугу өзгөргөндүгү, жашоо сапатын жакшыртууга умтулуу жана миграция.
Бүгүн албетте мезгил башка, адамдар өзгөрдү, айрыкча жаштарыбыз өзгөрдү. Алардын келечекке, үй бүлө курууга, балалуу болууга көз караштары бүгүн такыр башкача. Булардын баалуулуктары да башкача. Биздин учурда, бизге чейинкилердин учурунда үй бүлө куруу, бала чакалуу болуу биздин милдетибиз, парзыбыз деп саначубуз да. Бүгүнкү күндө жаштар ошо үй бүлө курууну, балалуу болууну парз деп санабайт, алар милдет деп санабайт, алар каалоо, тандоо деп түшүнөт алар. Ошо үй бүлө куруугалар шашылбайт бүгүнкү күндө. Көп балалуу болгусу келбейт. Миграцияга кимдер кетип атат? Ошо төрөп түшө турган курактагы, репродуктивдик курактагы кыз келиндер кетип атышат. Бала чакалы боло турган курактагы жигиттер кетип атышат.
Өлкөдөгү төрөлүү жана өлүмдүн санын эске алганда Кыргызстандын калкы жылына 110-130 миңдей өсүп жатат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, бир жылда 30 миңдин тегерегинде адам каза болот. Жергиликтүү эксперттер демографтардын белгилешинче калктын өсүшү боюнча Кыргызстан Борбор Азияда Тажикстандан кийинки эле экинчи орунда турат. Эгер ушундай эле багытта барса, Кыргызстандын калкы 2030 жылдары 7,5 миллиондон ашып 8 миллионго, 2040 жылга чейин Кыргызстандын калкынын саны 9 миллионго жакындашы мүмкүн. Учурда 7 миллион деп эсептелген Кыргызстан калкынын дээрлик 1 миллионго жакыны чет өлкөлөрдө жүрөт. 30 жылда 650 миңдей кыргызстандык Орусиянын жарандыгын алып кеткен, башка өлкөлөрдүн жарандыгын алгандар боюнча расмий маалыматтар жок. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сергек жашоо.
Подкаст.
Айла жоктон Бишкекте жашап атабыз десек туура болот го дейм.
Кышкысын смог башталганда приступтары көбөйүп, түнү менен ыкшып калды.
Бир жылдын жарымы кир аба ырайынын негизинде жашашка туура келип калды.
Тазалабызчы, саябыз дагы, анан уктайбыз да.
Бир чоң шараккан суунун жанында жаткандай эле болдум.
Ыш каптай баштаганда эле маселени көтөрөбүз дагы. Жаз келип, жай келгенде эле анын баарын унутуп калып атабыз.
Баткенге көчүп кеткендин негизги себептеринин бири деп айтсак болот, бул Бишкектеги абанын кирдиги.
Ой, кайсы бирин айтайын. Уялап тургандай эле болуп атат. Мунун баарын биз өзүбүз кылып атабыз.
Саясий чечимдер эрктүү, күчтүү кадамдар жасалыш керек.
Биздин өкмөт деле өзүнүн милдетин аткарып кылып атат деле болуш керек. Көзүм менен көрбөгөнүн айта албайм.
Сергек жашоо подкасты.
Бул дүйшөмбүдө чыга турган Сергек жашоо подкастынын анонсу болду. Биз анда ыштан кантип коргоносуз деген суроону койгонбуз. Подкаст 18 декабрдан тарта Азаттык Чекит орг сайтынан, Apple, Google подкаст аянтчаларынан уксаңыз болот. Радиого да беребиз. Ушуну менен 15 декабрдагы кечки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Толкунду которбоңуз, кийинки 30 мүнөттө да эфирдебиз. Кеч Азаттык радиосу 15 декабрдагы уктурууну улантат. Орусиянын Украинага каршы согушунда фронттун эки тарабында тең борбор азиялыктар бар. Мекенинде алар башка өлкөнүн аймагында согушка катышкан үчүн сот жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Украинаны коргогон борбор азиялыктар деген даректүү фильмдин аудиосун алдыда сунуштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Азыр болсо жаңылыктарды угабыз. Сөз Түмөнбай Абдынабы уулунда.
Саламатсызбы? Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов Казакстандын аймагында кар күрткүдөн улам автоунаалары менен жол жүрө албай калган кыргызстандыктардын саны 200 экенин айтты. Ал Азаттыкка кыскача комментарий берип, жүргүнчүлөрдү куткаруу иштерине Казакстандын бийлиги карапайым адамдар да жардам берип жатканын айтты.
Бул жерде автоунаалар да турат, бул жерден анан автобус менен келген туристтер калып кеткен көп. Бул жерде жаш балдар бар, баягы бойдон бар кыздын келиндер бар.
Өзгөчө кырдаалдар Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Алга айылы менен Кордой айылынын ортосунда 100-150 машина жүргүнчүлөр менен Кыргызстанга өтө албай турганын айтты. Ал аймакка Казакстандын өзгөчө кырдаалдар департаментинен 99 куткаруучу жана оор техникалар тартылган. Казакстандын бир катар аймактарында, анын ичинде Жамбыл облусунда соңку 3-4 күндөн бери күн кескин сууктап, айылдарда жолдорду жана темир жолдорду чоң көйгөйлөрдү жаратты. Бороон чапкындан улам жолдорго кар күрткүсү толуп, ондогон адамдар тыгында калып калышкан. Жамбыл облусунун акимчилиги соңку 2 күн ичинде жолдогу тыгында 5000 ашык адам куткарылганын билдирүүдө. Каза болгондор боюнча маалымат жок. Жол көрүнбөй жаткандыгына байланыштуу эл аралык Бишкек Алматы автоунаа жолунда кыймыл убактылуу токтотулган. Израилдин армиясы Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги Женин шаарындагы жана анын жанындагы качкындар лагериндеги аскердик операциясын жыйынтыктаганын билдирди. 60 саатка созулган операциянын жыйынтыгында цахал жүздөгөн имараттарда тинтүүлөрдү жүргүзүп, курал жабдыктар жана жардыруучу заттарды конфискациялап, 60 ашуун шектүү кармалганын билдирди. Андан тышкары жөөт армиясынын билдирүүсүнө караганда жер алдындагы 14 шахта жардыруучу заттарды жасаган лабораториялар аныкталган. Аларда Израиль армиясы Газа тилкесин, анын ичинде түштүктөгү Хан Юнис жана Рафах шаарларын бомбалоону улантууда АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюму көзөмөлдөгөн аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, 15 декабрдын таңында Хан Юнистеги карапайым тургундар жашаган үйгө жасалган соккудан 4 киши, анын ичинде 2 бала наут болгон. Бириккен улуттар уюму жана эл аралык уюмдар анклавда гуманитардык кризис курч экенин айтып жатышат. Мен бул тармакта 25 жылда гана иштейм, ал эми 40-50 жыл иштегендердин айтымында алар Газадагыдай кырдаалды эч качан көрүшкөн эмес. Масштабы менен оорчулугу жагынан алганда мындай абал болуп көргөн эмес, деди Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү Карл Скау. Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбек 15 декабрда аны Сокулук райондук милициясынын кызматкерлери кармап кеткенин айтты. Ал Сокулук районунун кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерибиз деген адамдар автоунаага салып, Сокулукка алып баратканын билдирди. Милиция бул боюнча комментарий бере элек. 11 декабрда Сокулук райондук сотуна активисттин иши боюнча сот жараны болмок, бирок адвокат ооруп калганына байланыштуу соттук отурум 22 декабрга жылдырылган. Пробация кызматы Адилет Балтабайга байланыштуу чечимди жокко чыгарууну соттон суранган жана мындай өтүнүчүн ал пробация эрежелерин бузду деген жүйө менен негиздеген. Бийликти сындаган акциялардын түз эфирде чагылдырып жүргөн блогер 13 январда кемпир абат иши боюнча камакта жаткандарды бошотуу талабы коюлган митингге катышкандан кийин кармалып, абакка алынган, апрель айында кийин эркиндикке чыккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдылдаев диний кастыкты козутууга айыпталып кармалганын билдирди. Абдылдаев социалдык тармактарда жана китепчилерди таркатуу менен диний кастыкты козуткан чакырыктарды жасаган деп шек саналып жатат. Дайын кызматы маалыматында ал өзүн жаңы кудай жана куткаруучу деп эсептеп, башка диндерди жана ишенимдерди туура эмес экендигин айтып, терс баа берип келгени жазылган. Издөө иштеринин жүрүшүндө анын жашаган жеринен жана лекция өтүүчү жайынан бир катар адабияттар, китептер, компьютер жана электрондук материалдар алынган. Абдылдаев атайын кызматтын тергөө абагына киргизилди. Бишкекте мындан бир күн мурда ал 13 декабрдан бери дайынсыз болуп жаткандыгы айтылып, милиция аны издөө жарыялаганын билдирген. Арстан Алай буга чейин 2011-17, кийин 2021 жылы өткөн президенттик шайлоолорго талапкерлигин койгону маалым. Евробиримдик Украинанын жана Молдованын Шаркетке кошулуусу тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштайт. Мындай чечим Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин 14 декабрда өткөн жыйынында кабыл алынганын Еврокеңештин төрагасы Шарль Мишель жарыялады. 2 күндүк саммиттин 1-күнүндө ошондой эле Грузияга Шаркетке кирүүгө талапкер мамлекет макамы берилди. Украинанын президенти Владимир Зеленский европалык лидерлерге ыраазычылыгын билдирди. Бул Украина жана жалпы Европа үчүн жакшы жетишкендик. Бул Украинанын Шаркетке толук кандуу мүчө болушуна карай дагы бир кадам. Бизди колдоп сүйлөшкөндөрдү аткаргандардын баарына ыраазымын, деди ал. Шаркетке мүчө мамлекеттердин арасынан Украина менен сүйлөшүүлөрдү баштоого бир гана Венгриянын өкмөт башчысы Виктор Орбан каршы чыкты. Маалыматка караганда ага добуш берүү жүрүп жатканда сыртка чыгып турган. Киев Шаркетке кошулуу тууралуу арызын былтыр 28 февралда берген. Украинанын Евробиримдикке кошулуу жараяны узак жылдарга созулушу мүмкүн.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды кесиптешим Түмөнбай Абдынаби уулу сизге айтып берүүдө. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтында да кабар макалалар жайгаштырылган, ачып окусаңыз болот. Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Орусиянын Украинага каршы согушунда фронттун эки тарабында тең борбор азиялык жарандар бар. Мекенинде алар башка өлкөнүн аймагында согушка катышканы үчүн сот жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Мигрант медиа жана Настоящее время телеканалы ушул темада даректүү фильм даярдады. Ага Украинада ондогон жыл бою жашап иштеп жүргөн борбор азиялыктардын согуш шартындагы жашоосу, жергиликтүү элге болгон мамилеси жана согуш тууралуу көз караштары камтылды. Азыр тасманын радио версиясын сунуштайбыз.
Саламатсыздарбы. Здравствуйте. Меня зовут Григорий Пырлик, и я автор сценария фильма.
Саламатсыздарбы. Мен Григорий Пырлик, фильмдин авторумун. Өзүм Кыргызстанда төрөлүп өсүп, мектепти Бишкекте аяктагам. Кийин 15 жыл Украинада жашадым. Бир жолу мен Орусиянын Украинага согушу тууралуу Бишкектеги классташтар менен сүйлөшүп көргүм келди. Пикирлер ар кандай болду. Ал эми сүйлөшүү чатындагы бир мугалимибиз мен бул фашисттик гидраны жок кылууну колдойм деп жазды. Башкача айтканда Орусияны колдоду. Бул талкуудан кийин биз сүйлөшкөн жокпуз. Бирок мен Украинада ондогон жылдар бою жашап иштеп жүргөн борбор азиялыктар согушту кандай кабылдай тургандыгын айтып бергим келди. Мен үчүн ушул нерсе маанилүү болду.
В Украине годы, а то и десятки лет. Они просто смотрят новости по телевизору.
Орусиянын Украинага каршы согушунда борбор азиялык жарандар фронттун эки тарабында тең бар. Мекенинде алар башка өлкөнүн аймагында согушка катышканы үчүн сот жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Биз бул жолу Украинанын куралдуу күчтөрдүн аскер формасын кийген эки каарман тууралуу айтып беребиз.
Салам алейким, уважаемые зрители.
Салам алейким, кадырлуу достогорлор.
Меня зовут Розметов Равшанбек. Мне 54 года.
Менин атым Розметов Равшанбек. 54 жаштамын. Түркмөнстанда төрөлүп өскөм. Улутум өзбек. Өзбек, түркмөн, орус жана украин тилдерин билем.
Русским и украинским языками.
Сергеевна Майя Розметовна, я родилась в Туркменистане, города Шаузе. С 89 года
Туркменистанда Дашауз шаарында төрөлгөм. 89 жылдан бери Украинада жашап иштейм. Биология илимдеринин докторумун. Адамдын анатомиясы жана физиологиясы кафедрасынын профессорумун. Азыр фронтка аттангандарга, тылда калгандарга, ал тургай жай тургундарга дагы согуш маалында кантип коргонуу керектигин үйрөтүп даярдайм.
Даже и гражданских людей, которые нуждаются, чтобы они знали, как себя защитить во время войны.
Мне было 18 лет. Меня призвали в армию.
Мени илгери аскерге чакырганда 18 жашта элем. ошентип Украинага келип калгам. Аскердик кызмат өтөп жүрүп, бул жердеги кеңпейил, меймандос, толеранттуу элди көрдүм.
Добродушный, гостеприимный народ.
После окончания школы поехала учиться. Училась в Свердловске сейчас.
Мектепти бүткөн соң Свердловскийге окууга кеттим. Бир жолу трамвайда жердештериме жолугуп калдым. Алар менен эне тилибизде сүйлөшө баштадык. Анан эле артыбыздан бир аял: «Ай чүчмектер, токтоткула, мен силерди түшүнбөй жатам, орусча сүйлөгүлө» деп кыйкырганы эсимде.
А ну, чучмяки, молчать. А я вас не понимаю. Почему вы на русском? А ну, говорите на русском.
Закончил я киевский.
Мен Киев ички иштер институтун аяктагам. Кийин кесибимди алмаштырып адвокат болдум. Окуп жүрүп болочок жубайыма кезиктим. Анан үйлөндүк.
Будущую супругу. И мы поженились.
После распределения поехала сюда, в Киев.
Баарыбызды бөлүштүрө келгенде мен Киевке жөнөдүм. Ал убакта Украина ССР болчу. 1989 жыл эле. Кесибим менен бир жылдай иштеп, кийин үй бүлө, балам менен алек болуп калдым. 3-4 жылдан кийин Украинада Шевченко атындагы университетке тапшырдым. Кийин аспирантурага өтүп, кандидаттык, докторлук ишимди жактадым.
Закончила Шевченко университет, после этого аспирантура, потом кандидатская, докторская и так далее.
День начала войны я прекрасно помню. Я был дома в квартире.
Согуш башталган күн бүгүнкүдөй эсимде. Жубайым, балдарым менен үйдө элем. Сыртта жардыруулардын добушун укканда согуш башталганын түшүндүк.
Поняли, что началась война.
Сын с мужем долго так они не спали. Чего-то мне самой не спал, что-то они обсуждали.
Күйөөм, уулум экөө көпкө чейин уктабай бир нерсени эле талкуулап жатышты. Менде да уйку жок эле. Таң атпай саат 5:00 чамасында күйөөм согуш башталганын айтты. Кантип эле деп ишене албай туруп калдым.
Момент кое-что. Не могу без эмоций, потому что не верилось, что это война.
Закон мне позволял взять своих несовершеннолетних детей.
3 баламды алып Украинанын аймагынан чыгып кетүүмө мыйзам жол бермек. Бирок мен анте алган жокмун. Балдарым ушул жерде төрөлүп чоңойушту да. Аларды мекенинен алып кете албадым. Мындай кадам аялыма жана балдарыма жасаган чыккынчылык болмок.
Оставлять уже их родину, потому что они тут родились и выросли. И это было бы предательство по отношению к моим детям и к моей супруге. Я в отпуске после Бахмута. Гуляю, вот, даю интервью, хожу в центре города Киева.
Сейилдеп, маек берип, Киевтин борборунда басып жүрөм. Сизге түшүнүктүү болсун деп орусча сүйлөп жатам. Мына майдан. Эли менен сүйлөшсөңүз алардын кандай толеранттуу экенин байкай аласыз. Украинада 2006 жылдан бери жүрөм. Славян эмес улуттун өкүлү болгонум үчүн көчөдөн 1.5 документимди сураган учур болгон жок. Мурда 2006 жылга чейин милиция кызматкерлери текшерип документ сурачу эле. Бирок азыр 2006 жылдан бери мындай нерсе боло элек.
Раньше было, да, 2006 года было, спрашивали на улице, сотрудники милиции подходили, спрашивали ваши документы для того, чтобы проверить. А сейчас 2006 года этого нет.
Сюда задеваем, раз. Начало войны, это значит, 14 год все знают, полномасштабная.
Согуштун башталышын 2014 жылды баары эле билет. 2022 жылы согуш кеңири масштабта башталды. 2014 жылы Орто Азиядагы эл көпчүлүк орус каналдарын көрчү. Бир аталаш тууганым мага Украина эмне эле согушуп жатат, тигилер орус тилин гана киргизели деп жатат. Жөн эле киргизип койсо болот да деди. Аларда ушундай эле ой болду. Анан мен ага мисал менен түшүндүрүүгө аракет кылдым. Мисалы, сенин 3 бөлмөйүң бар дейли, анан кошунан кирип келип эле бир бөлмөнү ээлеп алып, меники болот деди. Сен эмне кылат элең деп сурадым. Ал болсо, кандайча, кантип эле келип ээлеп алат дейт. Ошондо көрдүңүзбү, сизде азыр меникинде эле ой пайда болду. Эмнеге кошунан кирип келип Крымды алып койду дедим.
Точно так же и у нас наша реакция. Почему он приходит он и забрал Крым?
Одноклассник мой один в России долгое время прожил и проживает.
Бир классташым көптөн бери Орусияда жашайт. Анан ал аватарына Z тамгасын коюп алыптыр. Мен ага кат жазып, Орусиянын Украинага каршы агрессиясын эмнеге колдоп жатканын сурадым.
Агрессия России против Украины поддерживаешь? Ну, там же фашисты.
Ал фашисттер Донбассты бомбалап жатышпайбы деп жооп берди. Сен аны өз көзүң менен көрдүңбү деп сурадым.
А ты сам видел?
Я людей кормлю практически.
Элге тамак берем. Абдан арзан. Согуш маалында элге да колдоо керек.
Во время войны надо поддерживать людей.
Мурадил Юнусов Барабашева базарында түшкү тамак даярдап жатат. Бул чыгыш Европанын эң ири базары болуп саналат. Эми постсоветтик мекендикте Бишкектин Дордой базарынан кийинки орундарда турат. Өткөн жылдын март айында Барабашеваны орус армиясы аткылап, соода катарларын өрт жалмаган эле. Ал учурда Мурадил телефонуна тартылган.
Вот это вот велосипед.
Мына бул велосипедтер. Бул Витянын дүкөнү.
Магазин. Тут продавали запчасти, велосипеды.
Бул жерде велосипед, тетиктер сатылчу. Бардык контейнерлер күйүп кетип, күлү калды. Мен темир күйгөнүн биринчи көрүшүм. Путиндин жүзү курусун.
Путин, ну мразь. Ну, извините, конечно, за выражение.
Расскажите немножко о 24-м. Вот как вы его встретили? Вот начало.
Вот это вот день... С ужасом мы проснулись.
Ошол күнкү таң абдан коркунучтуу болду. Коопсуз жайга чыгып кеткиле дештим. Биз кетип, балдар калды. Кийинки күнү алар Украинаны коргогону кетишти.
На следующий день пошли добровольцами. Два раза ходил, чтобы взяли меня.
Эки жолу согушка мени да алгыла деп бардым. Жашың улуу экен деп албай коюшту. Эки улум болсо, Кременная'нын алдында кармашып жатат. Балдарым экөө тең эр жүрөк.
Ребята, у меня вообще боевые. Да, тяжело было мне, когда они не писали, когда они не звонили.
Жазбай, чалбай калса сарсана болом. Кременная'нын алдындагы токойлордо миналар коюлган. Алар сооттолгон техникаларда өздүк курамды алып өтүп турушат. Жоокерлер толук келгиче экинчи тилкеде күтүп отурушат. 2-3 күндө күтүп, баарын чогултканда кайтып келет. Аман эсен келгенин билдирип чалганда гана жаным жай алат.
Мне было радостно. Говорили, зачем?
Ыйлап, эмнеге кое бердиң деп да айтышты. Менин агам жакында жүрөгү кармап каза болду. Балдар контузия алып ооруканада жатат дегенди угуп, жүрөгү чыдабай кетти окшойт. Ал балдарымды кичинесинен өз балдарындай эркелетип чоңойткон эле.
Почему? Потому что услышал, что они контузенные, контузили, лежат в больнице. Наверное, сильно переживал.
Украинаны коргогон борбор-азиялыктар тууралуу программанын экинчи бөлүгүн бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Казакстанда кар күрткүдөн улам жолдо 200 кыргызстандык калды. Кыргыз өкмөт аларга куткаруучуларды жөнөтүп, айрымдары Бишкекке жолго чыгышты. Бишкекте Ала Арча каналынан суу ташып көчөлөрдү каптады. Ирандан Раск шаарынын полиция бекетине жасалган куралдуу чабуулдан 11 офицер набыт болду. Израилдин армиясы Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги Дженин дарыясын шаарындагы Жанан жанындагы качкындар лагеринде аскердик операция жыйынтыкталганын билдирди. Венгрия Евробиримдиктен Украинага жардам бөлүшүнө вето койду. Бүгүн элдик курултайда бийликтеги кадр туруксуздугу маселеси көтөрүлдү. Ошондой эле тууну эмес Бишкектеги райондордун атын өзгөртүү сунушу берилди. Улуттук банк АКШда Кыргызстандын банктарына эсеп ачууга кызыктарлыгын маалымдады. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта дареги азаттык чекит.org. 15 декабр Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Эми Украинаны коргогон борбор азиялыктар деген фильмдин радио версиясынын экинчи бөлүгүн сунуштайбыз.
Украинадагы аламаттуу эл аралык пресса, анын ичинде борбор азиялык маалымат каражаттары акцияда чагылдырууда. Журналисттер көпчүлүк учурда өлкөдөгү абал туурасында эфирге чыгып айтып берген диаспоралардын өкүлдөрүнө таянышат. Биздин кийинки эки каарманыбыз украин жана казак медиасы менен көп байланышкан адамдар. Макка Харьковтагы казак коомунун башчысы. Ал согуш башталган соң элди эвакуациялоого жардам берген. Динара болсо украин журналисттер менен көп сүйлөшөт. Ал мамлекеттик тилди дагы үйрөнүп алып, Украинанын мамлекеттик тил майрамында көбүрөөк өзү жөнүндө айтып берген эле. Киевке кирген казак журналисттери андан согуш шартында жашап жаткан Украинанын баш калаасындагы турмуш тууралуу көп сурашат.
Кайрыл кун, менин атым Мака Каражанова.
Ассалям, Казахстан, меня зовут Динара Кусумбекова.
Я Мака Каражанова, председатель казахской диаспоры города Харькова.
Почти 9 лет тому назад я переехала в Киев, Украину.
Мен 2015 жылы Украинага келген элем, бирок согуш башталганы Польшага, Варшавага кетүүгө аргас болгом. Жакында кайтып келип, укук коргоочу катары иштеп жатам. Бул жерде биз эс алып жатабыз. Кайрымдуулук базары уюштурулуп, анда кол өнөрчүлөр өз эмгектерин коюп жатышат.
Мастера ручной работы.
Нас в Харькове было, ну, численность, как бы считается, то около 300 человек.
Харьковда 300 киши барбыз. Эвакуация маалында эл каршы болбой эле дароо чыгып кетип, казактар арасында да каза тапкандар болгон жок. Бул жерде кеткиси келбей калгандар деле жабыркаган жок. Биз алар менен байланыштабыз. Негизинен алар улуу муундун өкүлдөрү, ата-апалар, кеткиси келбегендер же барчу жери жоктор да бар.
Опашки, знаете, вот те, которые уже, ну, не захотели, действительно не захотели. Им некуда было ехать, может быть. Психологически пострадали все. Потому что вы сами понимаете, что невозможно.
Бардыгы психологиялык жактан жабыркады. Анткени күндө адамдардын өмүрү кыйылып жатат. Бүгүн Львовто кишилер каза болду. Мындайда сен четте карап тура албайсың. Эл көргөндү көрөсүң да. Сен дагы кандай учур болбосун, оор абалда калышың мүмкүн экенин түшүнүп турасың.
Каждую секунду может случиться с тобой такое же.
Например, вчера я, честно сказать, полдня сидела, плакала над новостью о двух девочках 20-летних в Запорожье.
Мисал мен кече Запорожьедеги 20 жаштагы эки кыздын өлүмү тууралуу кабарды угуп, жарым күн эле отурдум. Алардын бири ырчы, экинчиси гитарада ойнойт экен. Күйөрмандарына кайрылуу тартып, шаардын чоң ортосунда ырдап жаткан кыздарды чакан концерттен 1 саат өтпөй орус ракеталары жок кылды.
Певица другая гитаристка, они выступали в центре Запорожья и попали под ракеты, и через час, вот час жизни их не выступления, через час они были убиты российскими ракетами.
И на останках мы спеваем дуже-дуже гарну песню для Херсона, для всех-всех-всех людей.
Эй, що лиш мала, я еду убить.
Буквально недавно сказали, что с журналистами общались, которые приезжали к нам в Харьков.
Да.
И вот вопрос к вам, как они освещают вот то, что сейчас?
Они освещают правдиво. Правдиво. Причем...
Алар болгонун болгондой чагылдырып жатышат. Изюмга келип, бул жердеги окуяларды укканда үрөйү учту. Орус аскерлери курчап алган шаарда интернет жок эле. Жылуулук, суу жок. Жертөлөөлөрдө күн кечирген элдин азабын жөн эле угуу да оңой эмес.
Не было тепла, воды. Люди сидели в подвалах.
В Казахстане сейчас общество разделилось на... Ну, по моим ощущениям, на 50-50%, да?
Мен оюмча Казакстанда коомчулуктун көз карашы тең экиге бөлүндү окшойт. Орусиядагы мобилизациядан кийин көпчүлүк Казакстанга качып келген соң, казакстандыктар Орусиянын империалисттик мамилесин сезе баштады. Орус пропагандасы Украинага карата ойлоп тапкан месседждерди эми Казакстанга карата дагы пайдалана баштады. Мисалы, казак деген эч качан болгон эмес, аны Ленин ойлоп тапкан деген сыяктуу сөздөр айтыла баштады. Бир видеодо казактарды казакшистер деп дагы атап алганын көрүп калдым.
Не помню, недавно тоже было видео, где нас уже обзывают казахов казахшистами. Я такая, yes, я была раньше бандеровкой, теперь я казахшистка.
Сегодня на один казан здесь
Бүгүн бир казанга 45 килограмм күрүч, 35 килограмм эт жана 45 килограмм сабиз бышат. Аны Шевченкова жана Купянстагы муктаждарга даярдайбыз.
И Купинский. Салам алейкум.
Добрый день.
Салам алейкум, бародаро.
Мы волонтеры из Киева.
Биз Киевтеги ыктыярчылар этникалык казактарбыз. Мен Рустеммин, бул бир тууган иним Тамир. Биз жай тургундарга дагы, аскерлерге дагы жардам беребиз.
Добрый день.
Менин атым Бобою Шайх, Тажикстандан келгем. Украинада жашайм. Күндө Харковтуктарга тамак жасайм. Украин элин жакшы көрөм.
Люблю украинцев. Слава Украине, героям слава. Здесь нужен сила нужен. И все.
Бул жерде күч керек. Мактангандай болбойюн, бирок буга баары эле чыдай бербейт. Беш казан. Элестет кандай гана от жагылат. Ысыкты айтпай эле коёюн.
Ну, представь, какой огонь. Очень жалко было.
Элди өзгөчө, балдар да айсын. 1991 жылы бизде дагы согуш болуп, мен ачкачылыктын азабын тартып баарын көргөм.
Голодовка, это все я видел.
Первый населенный пункт, в который мы попали, это был Гостомель. Это было буквально там пару дней.
Биз алгач ирет Гостомель калктуу аймагына келгенбиз. Де оккупация болгонуна бир нече эле күн болгон. Аскерлер абдан көп эле. Ар бир 5 метр сайын блокпосттор коюлган. Документтерди ар бир 5 метр сайын көрсөтүү зарыл эле. Анан Гостомельге кирип эле биз плов, боорсок жасап, элге тамак бердик. Ошентип биз бардык Киев облусун кыдырып чыктык. Биз казак экенибизди айткан жокпуз. Бир жолу биз буряттар бар жерге келип калдык. Алар мародёрлук кылып элди кыйнап жатыптыр. Мен митисмин. Менде казакчына славян каны бар. Ошондой эле таза казак туугандарым да бар. Бизди алгач көргөндө чочугандар болду. Туугандарым элди тынчтандырып, баары жакшы, биз буряттар эмеспиз деп жатышты.
Все нормально, мы не буряты.
Какие были нагрузки тут? Все ясно и понятно.
2022 жылдын жайында мен Киевдин улуттук Богомольц атындагы медициналык университетин аяктагам. 2023 жылдын башында биз аскерлерге жардам берилди деп чечтик. 15-20 килограммдык коргонуу шаймандарын күндө кийип жүрүү оңой эмес. Анын зыяны да бар.
Нашим военным восстанавливаться, быстрее приходить в форму. Мы снимаем перенапряжение.
Много людей верит в Россию. Очень много людей верит в Россию, что они прав.
Көбү Орусияга ишене берет. Мисалы, бул жерде мусулмандарды басынтышат деп ойлошот экен. Мен 1990 жылдан бери Украинада жашап келем. Эч кандай мындай нерсени уккан эмесмин. Мечитке барганым үчүн мени эч ким чекирген эмес. Кудайга өз жолуң, ниетиң менен ишене бер.
Молишься, это делаешь, никогда я не слышал. Веришь Бога, верь свою веру.
Мы у себя на земле, к нам пришли, и нас еще называют нацистами, что мы...
Биз өз жерибизде жүрөбүз. Анан сырттан келип алып бизди кайра нацист деп айыптап жатышат. Мен эс тартканы ата-энем менен орусча сүйлөшөм. Тилден улам мени бирөө жарым сындаган учур такыр болгон эмес. Биз Батыш Украинага барып турабыз. Мектепте, университетте украинче окугандыктан мени эне тилимди мыкты билем. Бирок мени эмне орусча сүйлөп жатасың деп эч ким жекелеген эмес.
Претензии по поводу того, что я там общаюсь на русском языке. В начале войны дядя позвонил друг и звал.
Согуш башталган учурда байкеме досту телефон чалып, 2022 жылдын жай айларында кайсы бир майрамды шылтолуп конокко чакырды. Ал силерде эмне согуш дейсиң? Батале өтөт. Ашып кетсе 2-3 жумада бүтөт деген тааныш кепти айтты. Байке мага жооп берген соң кантип түшүндүргөнүн айтпай эле коёюн. Ал дароо бул жердеги абал олуттуу экенин түшүндү.
Все закончится. Тогда дядя, ну я не буду говорить, как-то ему ответил, что тут сразу понял, что здесь все намного серьезнее.
Эту войну я считаю священной для нас.
Бул согуш биз үчүн ыйык нерсе деп эсептейм. Анткени Орусия биздин эркиндигибизге, ишенимибизге коркунуч жаратты. Алар менин үйүмө согуш менен келди. Мен аларга барган жокмун. Бизге согуш менен бастырып киргидей мен аларга жамандык кылган жокмун. Бул жакта орустарды таарынтканда эмесмин.
Русских я тут не обижал.
Думаю, победа будет за нами.
Жеңишке жетебиз деп ишенем. Курман болгондорго даңк. Ал эми азыр согушуп жаткандарга ден соолук тилейм. Башка сүйлөй албайм го.
ыйлагым келип кетти.
На этом я заканчиваю, потому что я уже не могу, я уже плачу.
Украинаны коргогон Борбор Азиялыктар деген даректүү фильмдин радио версиясын уктуңуз. Видеосун Азаттык Чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Ушуну менен 15 декабрдагы кечки уктурууну жыйынтыктайбыз. Саны мен Санжар Ералиев сунуштадым. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.